Pokoj vám všem. Základem kázání budou dva verše ze 78. žalmu, tedy žalm 78, verše 3 a 4. Co jsme slýchali a pochopili a o čem nám naši otcové vyprávěli, nezatajíme jejich synům. Budoucí generaci budeme vypravovat o Hospodinových chválihodných skutcích, o jeho síle a jeho divech, které učinil. Tak pokud jste odhadovali, o čem to bude, ano, bude to o službě dětem. A vážím si všech lidí, kteří jsou tady přítomní, kteří dětem nějak slouží. Ale než se dostanu k tomu textu, tak na to půjdu trošku od lesa. A odpusťte mě, že zase budu mluvit o jednom sboru, který neustále vynáším, o sboru v Jeseníku, ale má to svůj účel. To je sbor, který má 30 dospělých a těch 30 dospělých má 45 dětí. Tak si dokážete představit, jak to tam vypadá. Je to sbor, který má takový dobrý parametr, to znamená, chodí tam víc lidí, než je členů, takže když se spočítají děti, členové sboru a hosté, tak tam bývá kolem 90 lidí. A z těch 90 lidí je těch 45 dětí, že jo? Takže je tam pěkný šrumec. A já mám za to, že je to jeden z mála rostoucích sborů právě proto, že má tak rozvinutou službu dětem, ale nejde jenom o to, že je tam služba dětem. Já jsem hodně přemýšlel v poslední době, čím to je, čím je to takové zvláštní. Fakt je ten, že v Jeseníku se žije jinak než v Praze. V Praze se žije velice hekticky. V Praze, když si s někým chci dát schůzku, tak musím vytáhnout diář, on taky vytáhne svůj diář a pak hledáme nějaký průnik časový a možná za 3 týdny se sejdeme. Kdežto tam, já tam mívám biblický, vždycky, když přijdu na chalupu a prostě pastor pošle SMSku všem členům, že zítra je biblická s Danem a ty lidi prostě přijdou. Jo. A tak je to tam i s jinýma věcma, prostě nežije se tam tak moc dlouho dopředu, je to v podstatě mnohem snazší. A samozřejmě prostě tento jiný rytmus života je pro sbor a jeho život jako mnohem příhodnější, jo, tím, že se tam nežije tak hekticky. Výhoda toho menšího města je taky, že děti se potkávají ve škole. Já mám obavy, že kdybych se tady zeptal dětí, co máme tady, s kým chodí do třídy, tak nevím, jestli vůbec jako nějaké dvě křesťanské děti spolu sdílejí třídu, že jo? Tam nedávno uvěřila jedna rodina a ty mají 3 děti a ta nejmenší holčička ta byla ve 3. třídě. Já jsem se ptal, tak Aničko, s kým máš nějakého spolužáka ze sboru ve třídě? Ona chodila do sboru 3 měsíce. Říkala, ano, Deborku a Jirku. Jo, prostě tak nadšeně vyprávěla a teďka zase se hlásili nějaký děvčata na 8letý gympl a zrovna ty 2 křesťanky se dostaly, které jsou spolu ve třídě, zatímco 2 nekřesťanky se tam nedostaly. Takže ne, že bych to těm nekřesťankám přál, ale prostě těšil mě, že ty křesťanky se dostaly. Oni tam mají ve sboru takovou pěknou akci, do které se zapojí muži. Ta akce se jmenuje S tebou mě baví svět. Probíhá tak jednou za 6 neděl a spočívá v tom, že muži vezmou ty děcka a jedou na nějakou chatu do hor, zatímco sestry mají volno, jo, takže ty si prostě můžou doma uklidit nebo dělat skupinku nebo cokoliv, jo, a muži a děti se vrací špinaví na nedělní bohoslužby z nějaký ty chajdy a děti jsou nadšený, jo, protože muži jim tam dělají, od svého jim dělají program, že jo, prostě děti hrajou různé hry, poznají se, ale nejdůležitější je to, že tím se vytváří určité pouto mezi nimi a to je naprosto klíčové pro ten sbor. Ta identita toho sboru do značné míry spočívá v těch dětech. Kdybyste chtěli nějaké ilustrace, najděte si na Google Křesťanské společenství Jeseník, tam mají bohatou fotogalerii, kde z tady těch akcí. Jo. Tento maličký sbor má nyní 2 oddělení mládeže. A ještě bych mohl pojít další věci, ale to už by bylo zbytečně dlouhé. Nedávno jsem byl v jiném sboru, i také křesťanské společenství, které je velikostí srovnatelné. Má taky kolem 30 dospělých, těch dětí sice nemá 45, ale asi 25, to znamená taky nemálo. Ale ten rozdíl těch sborů je markantní v tom, že v tomto druhém sboru není nikdo, kdo by prostě tu službu dětem vzal tak jako výrazně za svou. A v podstatě oni jakoby půjčují ty své děti jiné denominaci. No. Protože sami mají takový pocit, že na to nemají, že na to nemají prostě lidi, že na to nemají prostě podmínky. No a samozřejmě pro tu identitu to cítíte, když tam přijdete, je to taky pěkný sbor, mně se tam líbilo, jo, ale prostě cítíte ten rozdíl, že tam něco schází. No a nyní se můžeme podívat na KS Praha. KS Praha si myslím, že má vynikající službu dětem a mládeži. A já to teďka vím od našeho nejmladšího syna, od Bena, kterýmu nyní musíme zakazovat chodit do sboru, protože chodí do sboru 5x týdně a prostě už je to znát jako na škole, jo, prostě a tak, takže, ale máte-li takový problém, že zakazujete svému dítěti chodit do sboru, tak máte krásný problém, svým způsobem, jako bych vám to všem přál, jako tady tohleto, mít tady tohle ten problém. Ale a je to díky, myslím, hodně díky Ditě Frantíkové, která tu službu vede a která nejenom, že docházela natchnout nějaké další lidi, ale dokázala je taky vychovat. A já když jsem si připravoval to kázání, tak jsem si vzpomínal na situaci někdy před 13 lety, kdy mě pozvala, abych té mládeži, té skupince mládeže vyprávil něco o dějinách sborů. A než jsem začal, tak mě řekla, pozor, Dane, prosím tebe, nekoukej se, jak se tvářej. Oni se budou tvářit hrozně otráveně, ale není to tak zlý. Jo, a skutečně tehdy se tvářili hrozně otráveně, ale teďka, když přijdete na tu mládež, tak se vůbec netváří otráveně. Tak se cítíte zahambení, že vy se tváříte otráveně ve srovnání s nima. Jo. Teďka jsou plně nadšení. Jo, tady Miloš, že jo, koordinuje tu alfu a říká mi o té poslední alfě, že to není nic moc, ovšem mládežnická alfa ta frčí, jo, prostě tam mají 26 lidí, jo, a to je jedna z věcí, kterou jsme se s Lidkou marně snažili Benovi zakázat, jo, prostě, takže do té alfy to má ještě dovoleno dosloužit a pak se zase musí věnovat škole, že jo, přivedl tam 3 lidi, jo, a není sám, prostě jsou nadšení. Ti mládežníci, kteří to dělají, tak jsou nadšení, že můžou dělat alfu. A vůbec, pokud jste někdy byli na nějaké té mládežnické akci, ať je to odrost, dorost nebo porost, tak jako by vás to určitě potěšilo. Samozřejmě do značné míry je to věcí obdarování. Jestli je někdo ve sboru, kdo má to obdarování pro tu práci s dětma, a jestli je ve sboru někdo, kdo prostě má k tomu srdce. Ale já bych tady rád zasel semínko. A teďka už se dostávám k tomu textu, kde se mluví o tom, že co nám vyprávěli naši otcové, máme vyprávět těm dalším generacím. Máme mluvit s tou další generací o Hospodinových chvályhodných skutcích, o jeho síle, o jeho divech, které učinil. A my si musíme uvědomit, že my jdeme proti proudu. Boží lid trvá v čase a být Božím lidem a naplňovat to slovo, který jsme tady četli z písma, je v tomto století mnohem těžší, než to bylo v minulém a ještě mnohem těžší, než to bylo dříve. Protože dneska se všechno velmi rychle mění. Žijeme v nesmírně hektické době, a někdy si myslíme, že je to nutné, že prostě to nejde jinak. Já jsem si jist, že to jde jinak. Rozhodl jsem se žít jinak a slavím přinejmenším dílčí úspěchy. Rozhodl jsem se, že prostě nebudu uštvaný a znamená to jednu důležitou věc, nenechat se ovládat tyranií příležitostí. Protože denně máme příležitost ke spoustě věcí. Jít do kina, jít do divadla, jít do restaurace, jít na skupinku, jít tam nebo onam. Jo? Prostě těch možností máme spoustu. Víc, než měly předchozí generace. A mnozí lidé žijí v přesvědčení, že musí toho stačit co nejvíc. Je to klamné přesvědčení. Prostě když střílíte jako na mnoho zajíců najednou, tak potom vám hrozí, že netrefíte žádnýho. A proto jsem se rozhodl, že budu velice pečlivě volit, k čemu se zavazuji a čemu se budu věnovat. A všem vám to taky doporučuji. Kdybyste měli zájem, tak já jsem před časem napsal článek, jmenuje se Zvol svůj rytmus, je na mém webu a kdybyste chtěli, tak vám ho pošlu ve Wordu. Prostě kde radím, jak se bránit té tyranii příležitosti, jak se bránit té přepracovanosti, té hektické době, která na nás neustále útočí. A to nejdůležitější je, abychom si udělali čas na Boha. Prostě to by mělo být to hlavní v našem životě. Protože od toho se odvíjí všechno ostatní. Pokud nemám čas, teďka říkám čas na Boha, tak nemyslím čas na sbor, myslím skutečně čas na Boha. Jo? Chodit do sboru je taky důležitý, ale mít čas na Boha znamená být sám s Bohem. Očekávat na Boha, vyprosit si jeho slovo. Najít sebe samotného před Bohem. Sám být s Bohem, protože tam se vytváří naše identita. Od Boha přijímám poznání toho, kdo vlastně jsem. A tento čas si nesmíme nechat ukrást. A potom ve světle tohoto textu potřebujeme čas na děti. A potřebujeme se modlit za to, aby ten čas byl naplněný. Modlit se za rozhovory s nimi. Já se modlím pravidelně za to a modlil jsem se vždycky, abych měl přítost k vážným rozhovorům se svými dětmi. A ty rozhovory se vám nepodaří každý týden, v žádném případě ne. A někdy je to třeba celý rok, ale se všema dětma, ať už to bylo jakoliv, ať už jsou na tom vztahu k Bohu jakoliv, jsem měl, dejme tomu tak jednou za rok, příležitost jako opravdu k smysluplnému hovoru. Ne k nějakému povrchnímu, ale kdy jsme mohli mluvit opravdu do hloubky, proč je pro mě Bůh důležitý, nebo jak to prostě beru, nebo jak to berou oni a tak dále. To neznamená, že ten rozhovor nutně vyústil v něco prostě pozitivního, ale přesto to jsem za ty rozhovory velice vděčný a vím, že pokud se takový rozhovor podaří, že to není žádná samozřejmost. A vím bohužel, že spousta křesťanských rodin, které takový rozhovor se svými dětmi nikdy nemají. A s těmi dětmi potřebujeme být jednak lidsky, něco s nimi dělat a jednak s nimi být duchovně. Mě teda fascinovala manželka zakladatele armády spásy, toho generála Boothe, ona měla asi, myslím, 8 dětí měli a ona si vytkla, že s každým dítětem bude jednou týdně hodinu o samotě. Prostě, jo, prostě že se každý týden každému z těch 8 dětí bude věnovat hodinu jenom jemu individuálně. Jo, každý, kdo, moje dcera má teďka 3 kluky a prostě to je šrumec, jako, jo, prostě, tak jako najít v tom nějak skutečně kvalitní čas, jo, jako na jedno dítě, to není žádná legrace. A potom, pokud že máme křesťanské manželství, tak bych připomenul to slovo z Johna Eldredge z jeho knížky Láska a boj, kde on říká, před společnou modlitbou manželů se třesou nebesa. A tady bych řekl jednu věc. Těžko se budeš modlit se svými dětmi, nemodlíš-li se svou manželkou nebo se svým manželem. A teďka nemyslím, prosím vás, takový modlitby jako před jídlem nebo před spaním. Jo? To není těžký. Jo? To i když to manželství třeba moc nefunguje, tak jako pomodlit se s dětma před spaním nebo před jídlem, to v tom problém není. Ale aby to dítě poznalo, že ta modlitba pro vás je skutečný rozhovor s Bohem, že to není jenom krátké poděkování, ale že je to zápas s Bohem. A děti ty poznají velice přesně, jak je to s jejich rodiči. oni vycítí, do jaké míry žijeme s Bohem. Já bych řekl, že děti nemůžeme oblafnout v této věci. To neznamená, že třeba když děti vidí, že jsme zbožní, že oni taky budou zbožní. To tak nutně nemusí být, ale děti poznají, jestli to myslíte vážně. Ať už se rozhodnou sami jakkoliv, tak to poznají velmi dobře. Já třeba před několika lety, když byla ta aféra Čunek, tak teda jsem byl u Lidovců a já jsem tomu chtěl přijít na kloub a byl jsem jednou u Čunku na obědě a jako prostě podle toho, jak se k němu chovali své děti, tak prostě jsem se utvrdil v tom, že není, že prostě neudělal to, z čeho byl viněn. Protože jako poznáte určitou srdečnost a vůbec ty vztahy, to vycítíte, co je možné. Já vím, že to není žádný důkaz, který by obstál před soudem, ale pro mě to bylo velice důležité. Protože když je někdo podvodník a krade, tak ty děti to vycítí. I když to třeba jako neviděli na vlastní oči, tak prostě nemají k tomu člověku takový vztah, jako když je to poctivý člověk. Izrael měl dějiny a v těch dějinách byly určité klíčové události. Ty nejdůležitější pro Izrael bylo povolání Abrahama a Exodus. A to byly věci, které udělal Bůh. Bůh povolal Abrahama, Bůh mu dal prožít to, co mu dal prožít, včetně sestoupení do Egypta, včetně toho obětování Izáka a dalších věcí. Bůh vyvedl Izrael z Egypta a nejenže vyvedl Izrael z Egypta, ale Bůh řekl Izraeli a opakoval mu to neustále, že si tuhle tu událost mají připomínat neustále. To byla svým způsobem jakoby klíčová událost, ve které oni se rodili jako národ. A když si to vezmeme individuálně nebo jako sbor, tak každý z nás má nějaký klíčový příběh, většinou jak jsme přišli k Bohu, nebo něco, co jsme s Bohem prožili, který je pro nás jakoby určující. Je to to rodinné stříbro, nebo jak to nazvat. Jo? Prostě to, co je pro nás velice důležité a co svým způsobem rozhodlo o tom, jak se odvíjel dál náš další život. A to též platí pro sbor. Sbor taky má určité klíčové určující události. Já jsem v pondělí byl na takové konferenci Církev a uzdravání, byla tam taky Janička Hradová, tak to může dosvědčit. A byl jsem jeden z pěti lidí, co tam měli referát, a tak jsem vzpomínal na ten první klíčový příběh o uzdravení, který jsme prožili jako sbor. A popisuju to taky v těch dějinách sboru, prostě něco, co nějak určilo to, jak jsme porozuměli Bohu a co s ním prožíváme. Máme tedy každý svůj osobní příběh a máme také příběh sboru. A ty si můžeš položit otázku, je v mém životě něco, co bych chtěl předávat svým dětem? Je v něm něco, o čem cítím, že to nějakým způsobem svědčí o boží dobrotě, o boží milosrdenství, o boží moci, jak se projevovaly v mém životě? Je ve tvém životě něco vzácného, co chceš předávat? A možná si řekneš, já vlastně nevím, mě nic takového nenapadá. Přesto pro tebe je naděje. Před několika lety bylo v církvi takové veliké volání po otcích, tak se říkalo, že máme málo otců a myslím, že teďka to trošku opadlo, i když si nemyslím, že těch otců by bylo nějak podstatně víc, ale jako mě tehdy potěšil jeden verš, protože se mně nikdy zdálo, že to volání už je až takové, jakoby až takové, no, všechno špatně, že jo, tak to zabalíme jeden domů, jo, prostě. V Žalmu 45:17 je napsáno, místo otců budeš mít syny. Místo otců budeš mít syny. I když jsi neprožil otce, který by tě vedl k Bohu, i když jsi neměl otce, který by ti byl příkladem, to neznamená, že Bůh s tebou nemůže udělat veliké věci, a na tobě se může naplnit ten verš, místo otců budeš mít syny. To znamená, ty můžeš žít tak, ty můžeš sám něco prožít s Bohem a žít tak, aby si měl syny, ať měno i duchovní syny, že? Nejenom tělesné. A teďka každý z nás nějak jde tím časem a patří k nám i chyby, které jsme udělali. Ke mně patří chyby, které jsem v životě udělal. Prostě vím, že jsou odpuštěny, ale to neznamená, že by prostě nějak nebyly součástí mého života. A já jsem si jist, že díky Bohu, díky Boží milosti mám nějakou identitu a nějaké trvání v čase. A to dneska není samozřejmost. Já když jsem četl jednou takový výrok od Boba Dylana, který měl taky ve svém životě krátké křesťanské období, ale potom zase se vrátil do světa. A myslím si, že to s ním jde čím dál tím víc kopce. A on před několika lety prohlásil, já večer jsem někdo jiný, než jsem byl ráno, a zítra ráno budu zase někdo jiný, než jsem dneska večer. No já jsem rád, že o mě to neplatí. Ano, udělal jsem chyby, ale jsem to pořád já, mám nějakou identitu, v mém životě něco udělal Bůh a je to pro mě velice důležitý a nenechám si to ukrást. A to mě určuje. Já ráno nebudu někdo jiný, než jsem teďka. Mluví se, že žijeme v takzvané tekuté době. A já v té tekuté době chci být solidní. Já nechci být tekutý. A církev by měla být solidní, což ovšem neznamená nepružná, zkostnatělá a neměnící se. To ne. Ale ta solidnost, ta se týká našeho srdce, ta se týká našeho charakteru, ne nutně našich vnějších projevů. Ty se měnit můžou. A písmo po nás v tomto ohledu chce vlastně velmi mnoho, a zvláště v této době. V této době, kde lidé postrádají identitu a kdy si dokonce někdy myslí, že je to dobře. Teďka představte si tu hrůzu, a já znám jednoho takového spolužáka našeho Bena, prostě kdy ten kluk, který mu je teďka 17 let, poznal za svůj život tři, nechci říkat tatínky, prostě tři muže své matky. A já ho znám už léta, prostě byl třikrát u nás na chalupě, byl to jemný kluk a je úplně zničený prostě tím, co prožívá, prostě tím, jeho rodiče jsou velice bohatý, jo, prostě, a ten kluk je poničený. Jo. Prostě chybí mu identita. On neví, čí je, on neví, kdo je. Ale Bůh každému z nás tuto identitu dává. Ať prožíváme sebe těžší situace, když se obrátíme k Bohu, tak pro nás platí to nádherné slovo s Filipským 3.3. Život náš je spolu s Kristem skryt v Bohu. Ta naše skutečná identita je skryta v Bohu a Bůh je zárukou toho, že naše životy mají smysl, že prostě je v nich, že jdeme od někud někam a že to prostě k něčemu je. A písmo nás vyzývá, říká nám, připomínejte si, co prožívali vaši otcové. Připomínejte si příběh svého národa. A vyprávějte o tom Božím působení ve vašem životě, ať už osobním nebo národním. Vyprávějte o něm svým dětem. Předávejte to svým dětem. Samozřejmě, abych mohl něco předávat, tak to sám musím mít a musím to znát. A Bůh nám dal něco vzácného, to, čemu John Eldredge říká velký příběh, ten příběh spásy člověka. Stvoření, pádu, Ježíše Krista, který přichází, aby nás vykoupil a který nakonec dovrší všechny věci. A my všichni v tomto příběhu nějak potřebujeme najít to svoje místo, tu svoji roli. O něčem nám naši otcové jenom vyprávěli a my jsme to sami nezažili. Ale jsme součástí tradice v tom nejlepším slova smyslu, jsme součástí putování Božího lidu. a chodit s Bohem je možné. A když chodíme s Bohem, tak potom každý z nás má co vyprávět. Tady Míra Hrad měl svědectví, které něco znamená pro něj zprostředkovaně třeba pro naši skupinku, byť třeba jako ne tak intenzivně. A on je dobrý. Zkuste si to někdy udělat si odpoledne čas a napsat si určité vrcholové body, kdy s vámi Bůh něco udělal ve vašem životě. Připomínejte si mocné boží skutky ve vašem vlastním životě. Jak Bůh s vámi jednal a co s vámi udělal. A kdybyste vám zdálo, že je toho málo, tak proste Boha, aby toho bylo víc. A udělejte si na jiný čas a choďte s ním. Chodit s Bohem je možné a když chodíme s Bohem, tak každý z nás má co vyprávět. A my žijeme uprostřed lidu, který jako by byl bez dějin, i bez těch osobních dějin. Že jo, jaké jsou asi ty osobní dějiny těch dětí, kteří poznali tři tatínky nebo tři maminky nebo něco takového? Může to být velice smutné a velice takové nepovzbudivé. A tento nešťastný život se pojí s dalším rysem dnešní doby s takovou klipovitostí. A dětem takto vyrůstajícím jako by ani nezbývalo, než žít jenom v klipech. Bez dějin. Bez dějin, kdy se život odvíjí od něčeho a kdy jdeme od někud někam. Ale my jsme povoláni k tomu, abychom byli lidem, který má dějiny, abychom byli lidem, který pamatuje na ty velké boží skutky, které Bůh dělal v dějinách Izraele a které dělal taky v dějinách českých. A které dělá taky v našem osobním životě. Vyprávějme o tom svým synům. Protože pokud člověk nemá tu kontinuitu, pokud člověk je večer něčím jiným, než byl ráno, a zítra bude něčím jiným, než je dnes, jaký to má smysl? To si potom člověk jenom života užívá, protože mu život ubývá neustále. Ale my známe ten velký příběh boží, známe velký příběh o spáse v Ježíši Kristu a můžeme do něj vstoupit, můžeme se stát jeho součástí. Ano, nebudeme v něm hrát hlavní roli, to je pravda. Tu hraje Ježíš. Jo? A mnoho lidí nechce přijmout jiný příběh než ten, ve kterým hrajou hlavní roli. Jo? Tu my nehrajeme v tom velkém příběhu. Hrajeme velmi podružnou roli, ale hrajeme roli v příběhu, který stojí za to. Který něco znamená, ve kterém o něco jde. A to je úžasná věc. Amen. Pane Bože svatý, já ti děkuju za všechny, kteří tady pracují s dětmi v tomto regionu. Děkuju ti za každého, kdo se dětem věnuje, pane. A moc tě prosím, kéž naše děti mohou poznat ten velký příběh a kéž mohou vnímat i také mnohem intenzivněji společenství, které mají mezi sebou, pane. Tak tě prosím o to, aby oni věděli, že jsou součástí tohoto sboru, že do něj patří, že v něm mají své nezastupitelné místo, že nám na nich záleží. A prosím, dej nám do srdce tu touhu i tu schopnost předávat dětem ty vzpomínky, to vypravování o tvých chvályhodných skutcích, o tvé síle, o tvých divech, které jsi učinil. Prosím, pane Bože svatý, kéž se nám podaří překonat i ten handicap, že ty děti se nemají moc kde se spolu stýkat přes týden. Prosím tebe o to, aby si inspiroval ty, kteří se jim věnují. A moc tě prosím také za všechny rodiny, za společné modlitby manželů. A prosím tebe o to, aby ve všech rodinách, kde jsou lidé, kteří tebe milují, nastávaly ty přirozené příležitosti, kdy můžeme mluvit o tvých věcech, kdy můžeme se svými dětmi mluvit o tobě, o tvém jednání, o tom, co pro nás znamenáš. Amen.
Tak, Danovi děkujeme. Já, když jsem to kázání poslouchal, tak mě na tom došla jedna důležitá věc, která v tom kázání nebyla explicitně řečena, ale vlastně ho obsahovala, a to sice, když vyprávíme ten příběh, tak je toho našeho příběhu účasten druhý člověk, a to znamená vztah. A to si myslím, že je velice důležité, a tak možná pojďme ještě zaspívat Pánu jednu chválu a pojďme zkusit každý z nás si vzpomenout na ty klíčové momenty našeho života a pojďme přemýšlet, jestli je někdo, komu bychom je chtěli vyprávět. Protože jsem udělal jednu zajímavou zkušenost na těch kurzech Alfa. Dan říkal, že jsem mu říkal, že to je slabší. Já bych to chtěl trošku poopravit. To první setkání bylo skutečně slabší, ale to druhé už bylo, tam přišlo víc lidí, takže máme teďka asi 12 nebo 13 hostů a všichni mají v celku zájem, takže já se z toho raduju, ale uvědomil jsem si, že ty příběhy mají moc na jedné věci. Na tom prvním večeru tam byla Renata Kunzmanová, tam přivedla jednu paní, kterou potkala pětkrát v životě, protože to je její klientka v něčem. A já k ní mám bytostně blízký vztah, protože ona se jmenuje Růžena Poborská. A Růžena Poborská byla moje babička, jo. Takže to bych v životě nečekal, že se setkám s člověkem jménem Růžena Poborská. A ona řekla jednu zajímavou věc. Duchovně hledající člověk přišla se podívat a když potom po tom prvním večeru jsme jakoby končili a bavili jsme se o tom, jestli bude pokračovat, tak ona řekla, já určitě přijdu. Mně se tady strašně líbilo. Já jsem váhala, jestli budu chodit a vlastně jsem se přišla jednou podívat, ale získal jste si mě. A víte, čím ona řekla, že jsem si ji získal? Ne, protože jsem poborský, to jaký zaujalo, protože poborských v Čechách je skutečně málo. Ale ona říkala, vy když mluvíte o tom Bohu, tak říkáte vlastní příběhy ze svého vlastního života jako ilustrace a pro mě je to nesmírně autentický. Já vám prostě věřím. A nikdy mě to nedošlo, jak je to vlastně důležitý, takovýhle momenty. Ona to vlastně oděla do slov něco, na co jsem přišel jakoby zkušeností, protože jsem zjistil, že lidi si víc pamatují ty ilustrace, na kterých se ilustrují duchovní pravdy. A proto si myslím, že ty příběhy, které vlastně si máme připomínat, jsou klíčový. Protože i ta nevěřící Růžena Poborská na to zareagovala. Takže pojďme si to připomenout a pojďme přemýšlet o tom, komu můžeme ty svoje příběhy sdílet.